Mîna gudar, meyveye xadibe, bi her rengekî. Ruhê Xwedê di jîna me de meywe dide bi her rengekî. Û Xwedê me Yesû dibêje, ez rezê rastî me, lê ûn şiqinê min in. Eger ev tişta di me de bû, di we de bû, em ê pir meywe bidêrînin. Lê ruhê Xwedê el-Qedûs, ê dilê me de rû niştiye, kar dike bi şev û bi rûj, dixwaze bi derxîne meywekî xêrxwaz. Kar dike di me de diçîne evînê, şahiyê, aşitiyê, aramiyê, xweşikbûnê, narînê, nizimbûnê, baweriyê. Lê belê şiqinê, meywe dernaxe, qut dikin û çedikin agirê. Lê şiqinê, meywe derdixe, dimîne, jîn dibe, meywe wê pir dibe, bi mirovatiya bavê ezmên ra dijî.